Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našoj web stranici. U ovoj emisiji objavljujemo drugi dio dijaloga o Kosovu, koji su u Mostu Radija Slobodna Evropa vodila dva istaknuta političara Srbije i Kosova, Vuk Drašković i Jazem Vlasi. Dok se u prvom dijelu, koji smo u ovoj istoj emisiji objavili prošle nedjelje, uglavnom razgovaralo o tome zbog čega Srbija ponovno oživljava ideju o podjeli Kosova i kakve bi bile posljedice zahtjeva da se sjever Kosova pripoji Srbiji, u drugom dijelu je najviše bilo riječi o tome da li se Srbija u ponašanju prema susjedima, posebno prema Kosovu, oslobodila Miloševićevog nasljeđa. Da li bi sjever Kosova mogao dobiti neku vrstu autonomije? Kakvi bi mogli biti dometi sadašnjeg briselskog dijaloga između Beograda i Prištine? Da li će doći trenutak kada će Beograd priznati kosovsku državu, kao i o tome da li bi Srbi i Albanci, ako već nisu mogli živjeti u zajedničkoj državi, mogli živjeti kao dobri susjedi? Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vlasi, kako gledate na politiku sadašnjeg rukovodstva Srbije prema Kosovu?
Znam da je rušenjem režima Slobodana Miloševića došla demokratska vlast na scenu, ali je ona demokratska za Srbiju. Što se tiče politike prema susjedima, ona je još duboko u onom glibu Miloševićeve politike. Prvo, ova vlast u Srbiji nema definisanu jasnu ni nacionalnu strategiju, ni državnu strategiju. Jedno oko drži na pola Bosne tamo, jedan kaže, znate, mi podržavamo što se tamo tri naroda dogovore, drugi funkcionar ide, kaže, tamo podržavamo referendum Republike Srpske koji ima za cilj da zaštiti onog Milorada Dodika od krivičnog gonjenja od strane suda Bosne i Hercegovine. Onda puste jednog ministra koji izbacuje tezu da u Hrvatskoj treba Srbi da budu konstitutivni narod, pa onda u Crnoj Gori konstitutivni narod, ne bili zabili klinda kao u Bosni. Evo vidimo u Bosni kako se zloupotrebljava status konstitutivnog naroda od strane Srba. Srbija jedina nije potpuno jasno definisala svoje granice, jer kaže Kosovo je južna srpska pokrajina i tako dalje i tako dalje. Službeni Beograd i svaka službena politika, državna politika Srbije mora da ima u vidu ono što neće trpeti kod sebe, ne može da huška kod drugi. Neka vode računa da sve što preferiraju za Srbe drugde otvara im se kod kuće. Sećate se koliku je podršku Milošević imao kad je krenuo da silom pregazi ustavni status Kosova. Mislio silom, treba uhapsiti mene koji sam branio ustavnu poziciju Kosova, legalnu ustavnu poziciju Kosova, treba vratiti statusno Kosovo 40 godina unazad i rešeno pitanje. Evo kako je rešeno, Kosovo je dobilo nezavisnost. I sada, Sandžak je sljedeće pitanje koje se otvara Srbiji sa zahtjevom potpuno logičnim. To što traži Beograd za Srbe u drugim sredinama, traže i oni. Neku autonomiju, neki poseban status. Dakle, Srbija i pre svega država, dakle državna vlast, mora da napravi ozbiljan otklon od Miloševićeve politike u odnosu na druge, ne po pitanju unutrašnjeg uređenja u Srbiji, to se ja ne mešam, jer kao takva Srbija je danas postala posljednji i ozbiljan problem stabilnosti i bezbednosti u regionu za koje međunarodna zajednica misli da je nešto skrpila, da je nešto sanirala. Srbija sa takvom politikom prema Bosni i Republici Srpskoj, prema Kosovu, prema Crnoj Gori predstavlja ozbiljan problem za stabilnost i bezbednost u toj regiji.
Gospodine Draškoviću, kako vi gledate na ove tvrdnje gospodina Vlasija da se Srbija u svom odnosu prema susedima nije oslobodila Miloševićeve politike?
Srbija se generalno posle 2000. godine u mnogo čemu nije oslobodila Miloševićeve politike i njen je talac. Mi evo danas pričamo o nekim stvarima, a da smo se oslobodili Miloševićeve politike i da smo 2000. okrenuli novi list, mi danas ne bismo pričali o ovome ili ne bismo pričali na ovaj način. Srbija mora da uči i od drugih, mnogo jačih od sebe. Veliki Sovjetski savez se raspade. I nigde, sem, kad je reč o Čečeniji, ne dođe do rata. Nesrećna Jugoslavija je ubijena. Nije se ona raspala, nego su je ubili. Stvarali su je najbolji i ubili je najgori. Velika ruska nacija u svom epskom i mitskom sećanju ima Moskovsku Rusiju, Kijevsku Rusiju i Belu Rusiju. I Bela Rusija i Kijevska Rusija su danas iza Rusije, ali nešto ne vidim da je Rusija ratoborno raspoložena ni prema Belorusiji, ni prema Ukrajini. Naprotiv, odnosi su najbolji i ide se ka proširenju saradnje, intenziviranju saradnje i ja mislim da mi svi na prostoru bivše Jugoslavije nemamo druge nego da prihvatimo ovu realnost kakva je i da se okrenemo životu, pomirenju, saradnji i da nam cilj bude opet ono vreme, bar kad su u pitanju granice, da te granice država na prostoru bivše Jugoslavije postoje na mapama, a da ih ne bude u stvarnosti i da i ovde dođu principi Evropske unije.
Gospodine Vlasi, da se opet vratim severu Kosova, da li vi mislite da je rešenje za sever Kosova neka vrsta autonomije?
Ma nije nikakvo rešenje neka vrsta autonomije. Nemoj neko da misli da sever Kosova može da dobije neki poseban status, a da se taj status prostire na rijeci Ibar, da se podeli grad Mitrovica. To je apsolutno nemoguće. To nije nikakvo rešenje. Nema nikakvog specijalnog statusa ni za koga unutar Kosova. Nema promene granica niti teritorije Kosova. Nije dobro, naprotiv, bilo bi štetno da Srbi na Kosovu, koliko ih ima, nama ni brojni procenat, nikada ne smeta da žive u dva statusa. Nema nikakve koristi za Srbe, naprotiv, štetno je da se iz Beograda manipuliše sa Srbima na Kosovu zarad nekih drugih ciljeva. Neka se Beograd okrene svojim problemima, jer te apsurdnosti u vezi sa kosovskom politikom dovele su Srbiju u jednu apsurdnu situaciju na međunarodnom planu. Te hoće u Evropsku uniju, te hoće sa Rusijom i Kinom. Te hoće u Evropsku uniju, neće u NATO. Te hoće sa nesvrstanima, idu u Iran, tamo trže neke govore o nesvrstanima, nečemu što ne postoji više i tako dalje. Dakle, mnogo bi bilo bolje, sam rekao, za Srbiju, a Boga mi i za Kosovo, da se okrenemo normalizaciji međusobnih odnosa. Eto, to je ono što je opipljivo i praktično. A ona nebuloza da treba kompromisom da nađemo neki istorijsko pomirenje Srba i Albana, albansko-srpskog pomirenja. Koje je albansko-srpskog pomirenja? Albanci iz Albanije nemaju nikakav problem sa srpskim narodom, niti Srbijom. Albanci iz tamo Čamerije, gde ih ima u Grškoj, ili iz Ulcinja, nemaju problema sa Srbijom. Albanci u Preševskoj dolini, oni su u sastavu države Srbije. Umjesto tih nebuloza o nekom istorijskom pomirenju i velikim frazama koje ne objašnjavaju ništa, treba se okrenemo uređenju međusobnih odnosa, međusobnom priznanju dve države. Znate koliko izdašna bila Evropa u pomoći i podršci Srbiji, da Srbija ne drži problem Kosova otvorenim, jer to zadaje probleme i samoj Evropskoj uniji. Znate koliko bi Srbija brže od 2000. godine išla ka Evropskoj uniji? Ja sam siguran da bi sada možda već bila u članstvu Evropske unije kao i Slovenija, da je rekla Evropi i međunarodnoj zajednici: oprostite, sa tim Kosovom je stvorio svima nama, pre svega Srbima, a i Albancima, ali i drugima, ali i vama na zapadu, taj režim Slobodana Miloševića. Mi okrećemo potpuno novu stranicu, možete misliti kakva bi bila podrška. A ovako kažu iz Beograda: nas podržava Kina, nas podržava Rusija. U čemu podržava Rusija? Rusija kaže: izvolite, stav koji mi imate, mi vas podržavamo. A koji je taj stav? Hoćete vratiti Kosovo u Srbiji? Rusija kaže: pa ako vratite, mi ćemo vas podržati. Ali Rusija neće vratiti Kosovo u Srbiju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome dvije istaknute političke ličnosti Kosova i Srbije, Azem Vlasi i Vuk Drašković, razgovaraju o tome mogu li Srbi i Albanci živjeti kao dobri susjedi. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vlasi, mogu li ovi sadašnji pregovori između Beograda i Prištine doneti neke rezultate i olakšati život i Srbima i Albancima?
Ovi takozvani razgovori o tehničkim pitanjima u Briselu na neki način izgledaju besmisleni, jer razgovore o praktičnim pitanjima sa ciljem da pronađu zajednička, obostrano korisna rješenja vode države koje su prethodno uredile suštinske političke odnose. Ali dok Srbija uporno na jednoj strani radi svuda po svetu da sabotira nezavisnost Kosova, ima stratešku orijentaciju da drži upitnim status Kosova, a to znači da bi držao potencijalno otvorenom jednu novu klanicu za Srbiju, tako radi protiv Kosova, a ovamo kažu: hajde razgovaramo da rešavamo neka praktična pitanja. To je besmisleno. To je jedan od apsurda srpske politike prema Kosovu, govorimo o državnoj politici. Hvala Bogu da je srpska javnost, srpski narod u većini, to neke ankete pokazuju, shvatila novu realnost, da ljudi žele poboljšanje odnosa sa Kosovom. Znate koje privredne organizacije sarađuju sve iz Srbije sa Kosovom na način da izvoze robu na Kosovu? Ako bismo mi pribegli reciprocitetu sa Srbijom i u pogledu putnih dokumenata i carinskih dokumenata i uvoza i izvoza robe, da su sva tržišta otvorena, na Kosovu može da uđe roba iz drugih pravaca i da kažemo: nećemo sa Srbijom jer Srbija ne priznaje carinske žigove, ne dopušta da naša roba prođe kroz Srbiju ili ode u Srbiju, ne priznaje dokumenta, putna dokumenta građanima, što mi sve iz pravca Srbije na Kosovu priznajemo, dokle bi nas to dovelo.
Gospodine Draškoviću, kako vi gledate na ove sadašnje pregovore između Beograda i Prištine?
Ne bih rekao da ovaj dijalog o takozvanim tehničkim pitanjima ne služi ničemu. Prvo, zbog činjenice da je tamo u tom delu 90% Srba, da su oni kompaktni i da su uz Srbiju. Već ta činjenica je specifična, specijalna. U odnosu na položaj Srba južno od Ibra, na enklave, i na činjenicu da upravo južno od Ibra, tamo gde su te raštrkane srpske enklave, je sve ono što u istorijskom, epskom smislu srpskom narodu znači Kosovo. Ja mislim da je bolje imati dijalog o tehničkim pitanjima nego nemati bilo kakav dijalog. Osim toga, smatram da su statusna pitanja, krovna pitanja, da treba krenuti od temelja, sprat po sprat, pa doće se i do krova. Ali najvažnije je rešavati goruća pitanja ljudi, i Albanaca i Srba.
A da li vi mislite da bi u jednom trenutku, ovo što kaže gospodin Vlasi, da bi Srbija trebalo da prizna kosovsku državu?
Kako sada izgleda, to se neće desiti nikada. Međutim, nikada ne možete reći da nešto neće biti nikada. Naprosto, takav je život. Niko vam trenutku ne zna kako će izgledati odnosi na Balkanu u bivšoj Jugoslaviji za 15 godina, nakon što ovaj deo Balkana bude evropeizovan. Nova tadašnja realnost, standard, principi, sistem vrednosti Evrope verovatno će promijeniti dosta toga. A to nije daleko. Taj dan nije daleko.
Ovo što kaže gospodin Drašković, možda nikad neće priznat Kosovo. Pa mi nećemo bolovati zbog toga mnogo. Pa živjet ćemo mi i to. Preživjeli smo srpsku vlast, a kamoli činjenicu da nas Srbija ne priznaje. Nema problema. To će nas boleti toliko koliko Srbiju boli činjenica da je Kosovo ne priznaje. Ali je pred nama Kosovom i Srbiju. Nama Albancima na Kosovu i srpskog naroda u Srbiji da se okrenemo u budućnosti normalizaciji odnosa i ja se ne bi pozivao na velika istorijska iskustva, samo na iskustvo Evrope. Posljednji veliki lom u Evropi je bio sa drugim svjetskim ratom. Ono što se nama dogodilo od 91. do 99. godine na Kosovu, kad su ti pametni narodi, njihovi političari, vidjeli da se ne isplati ubijati i živjeti sa sukobima, nego sarađivati, mi od tog stanja miliona mrtvih imamo Evropsku uniju kao neku vrstu zajedničke federacije ili konfederacije. Naravno, Evropska unija je jedna asocijacija slobodnih, demokratskih i nezavisnih država, ali koji su se dogovorili da uspostave neke standarde perfektne za bolji život ljudi. Ljudska prava, vladavina zakona, odnosno pravna država, unapređenje ekonomije, države bez granica i tako dalje. To je ono čemu mi treba da težimo, a ne da budemo okovani za prošlost, za ono mitsko, epsko u našoj duši. Mitovi, epovi su mrtva stvar. Ne možeš i iščupati iz svijesti ljudi, ali realna politika sa tim nema nikakve veze.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome dvije istaknute političke ličnosti Kosova i Srbije, Vuk Drašković i Jazem Vlasi, razgovaraju o tome mogu li Srbi i Albanci živjeti kao dobri susjedi. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vlasi, vi ste govorili o normalizaciji odnosa, da je najvažnije u ovom trenutku normalizovati odnose između Kosova i Srbije, Prištine i Beograda. Šta vi podrazumevate pod normalizacijom?
Prvo, omogućiti slobodnu cirkulaciju ljudi u oba pravca sa priznavanjem putnih isprava, kao što Kosovo priznaje srpske, tako u Srbiji kosovske. Drugo, cirkulaciju roba, kao što mi priznajemo carinske žigove Srbije, tako da se u tom pravcu priznaju kosovski. Onda ima pitanje električne energije, telefonske komunikacije. Neka ide, nisam ja rekao da to ništa ne znači. Ali, molim vas, Srbija mora da se suoči krajnje vreme sa jednim krucijalnim pitanjem. Ili će se okrenuti normalizaciji odnosa sa Kosovom, što ja zdušno preporučujem i sugerišem, ili neka kaže svom narodu kako to misli da vrati Kosovo u Srbiju. Ima li to šanse da se dogodi? Ako ima šanse da se Srbija vrati pod vlast Turske, pod kojim je bila 500 godina, onda verovatno ima mogućnosti da se Kosovo vrati pod vlast Srbije, ali neka kaže, hoće li ratom? Ja mislim da je Milošević bio posljednji ludak koji je pokušao, dakle, da bi dokazao da je sve probano od 12. godine. I iseljavanja, i kolonizacija dovođenja Srba iz drugih krajeva Jugoslavije na Kosovu, i proterivanja 99. godine oko milion ljudi, i ubijanja, sve je probano, nije moglo Kosovo da stane u Srbiju nikako. I šta vam te činjenice sugerišu? Da normalizujete odnos po logici onoga koga ne možete pobediti ili staviti pod svoju kontrolu, priđi mu pa njega napravi prijatelja. Ako ga ne možeš pobediti kao neprijatelja, daj ga za prijatelja.
Gospodine Draškoviću, šta vi podrazumijate pod normalizacijom odnosa između Kosova i Srbije?
Da se ni jedno neprijateljstvo ne može gasiti neprijateljstvom, ni jedno nepoverenje ne može se gasiti nepoverenjem nego poverenjem. Da se moramo okrenuti stvarnosti, a ne, ponavljam, nikakvim normama, ni ustavnim, ni statusnim. Pogledajmo dve nemačke države. Nikada se priznale nisu. U početku, zapadna Nemačka je nekoliko godina u vremenskoj prognozi prikazivala istočnu Nemačku kao sastavni deo Nemačke. Pa onda polako izgledala vremenska prognoza. Na kraju su to bili odnosi pune svestrane saradnje, učestovanja na svetskim prvenstvima, reprezentacija jedne države, reprezentacija druge države i tako dalje. Opet ponavljam, ne može se zbog nacionalne nemonolitnosti povlačiti znak jednakosti između Albanaca i Srba i Nemaca i Nemaca, ali na nekom ljudskom nivou, na nivou vrednosti u službi čovjeka taj znak jednakosti može se povući.
I na kraju da se vratimo ovom pitanju sa samog početka emisije, gospodine Vlasi, mogu li Albanci i Srbi živjeti kao dobri susjedi?
Albanci i Srbi mogu prvo kao građani Kosova živjeti kao dobri susjedi i kao sugrađani. Albanci Kosova i Albanci Srbije mogu živjeti kao dobri susjedi, kao što mogu njihove dve države da žive u dobrosusjedskim odnosima i da budu normalne dve susjedne države kao su sada, možemo da kažemo, sve druge u Europi. Ne treba da otkrivamo Ameriku, treba da se ogledamo u odnose sadašnje u Europu. Ajde ovo primjer Nemačke što je gospodin Drašković naveo, da uzmemo ono kako se može život relaksirati. Jedina je razlika u tome što se jednog dana neće završiti to u jedinstvenoj državi, nego u dve, svakako kao što je sada, dve različite države. Dakle, Albanci i Srbi nikada više ne mogu živjeti zajedno u jednoj državi, ali mogu uvijek živjeti kao dobri susjedi. Kosovo i Srbija nikada ne mogu činiti jednu državu, ali mogu živjeti kao dve države u dobrosusjedskim odnosima. Šta će biti sutra sa Evropom i kako će biti odnosi u Evropi, takvi odnosi kako budu zavladali za sve u Evropi, zavladaće i za Srbiju i za Kosovo.
Gospodine Draškoviću, evo da i vas upitam, mogu li Srbi i Albanci živjeti kao dobri susjedi?
Ja vjerujem da mogu Srbi i Albanci na Kosovu da žive i kao dobri susjedi i prijatelji, i da Albanci sa Kosova i Srbi iz Srbije mogu da žive kao dobri susjedi. Realnost je danas takva da su Kosovo i Srbija susjedi. A ja opet ne bih rekao da nikad se ova stvarnost sadašnja neće promijeniti. A šta, gospodine Vlasi, ako za 15 godina, ako za 20 godina budemo imali Balkansku uniju kao posebnu poduniju Ujedinjene Europe? Po svim pravilima ekonomskog, kulturnog povezivanja, čak zajedničke spoljne politike, monete i tako dalje. I o tome se razmišlja.
Može biti asocijacija raznih i pod unija i balkanska kako hoćete, ali to se bitno razlikuje od ideje o jednoj državi, života u jednoj državi. Inače, u principu mislim da je budućnost u tim raznim asocijacijama, unijama koje podrazumevaju saradnju, veću povezanost u cilju zajedničkih globalnih, bilateralnih ili multilateralnih interesa, ali da budemo u jednoj državi gdje će neko pretendovati da ima malo više, a onaj drugi malo manje, da sebi sve, a drugima što daju, a drugi na to da pristaju, eto, to je ono što ne može više, inače, za te saradnje i asocijacije, apsolutno, to je budućnost ovih prostora i u okviru, što bi se reklo, globalizacije.
Gospodine Draškoviću, evo, imate li vi još na kraju šta da dodate?
Pa mislim da smo podugo pričali i da smo se svega onoga bitnoga dotakli.
Dobro, evo ako se slažete ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Draškoviću.
Hvala.
Hvala gospodine Vlasi.
Hvala vama i ja i gospodin Drašković, dakle u puno stvari suštinski dobro se slažemo i zahvaljujem na dobrom razgovoru.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Azem Vlasi i Vuk Drašković. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bio je to drugi dio dijaloga između Azema Vlasija i Vuka Draškovića. Prvi dio objavljen je u ovoj emisiji prošle nedjelje. Cijeli dijalog možete pročitati na našoj internet stranici. To bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja. Yeah.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. U polusatnoj emisiji koja je pred vama između ostalog možete čuti. Optuženi Ratko Mladić na prvom pojavljivanju pred sudijama Haškog tribunala nije se izjasnio o krivici. Dobio je odgodu od 30 dana koju je tražio.
Gospodine Ori, vi ste malo stari čovjek od mene. Ja bih želio da dobijem ovo što ste pročitali, ove gnusne optužbe na mene. Da to dobro pročitam.
Šta su moguće posljedice skraćivanja optužnice protiv Ratka Mladića?
Postoji opasnost da se suđenje pretvori u nešto kao što se desilo sa Miloševićem, gdje ide iz godinu u godinu, gubi svaki smisao i na kraju moramo imati na umu da je Mladić nije više mlad čovjek, nije više zdrav i nema nikakve garancije da će preživiti.
Da li su vlasti u Beogradu na čelu sa predsjednikom Srbije iskrene u namjeri da se obračunaju sa ratnim zločincima i suoče sa prošlošću?
I ova prilika nije iskorištena da bi se detaljno objasnilo koja je to vrsta zločina, o čemu se tu radi.
Kako su mitinzi podrške Ratku Mladiću širom Republike Srpske pokazali da u tom BH entitetu ne postoji klima za suočavanje sa ratnim zločinima.
Prvo što je ta istina veoma bolna, što suočavanje sa tom istinom znači priznavanje stvari koje jedan normalan čovjek se ne može time ponositi.
Toliko u najavi emisije, prije najavljeno kratak pregled najaktuelnijih događaja u sedmici što je za nama.
Saslušanje vještaka Haškog tužilaštva na suđenju Radovanu Karadžiću prekinuto je nakon što je odbrana zatražila odgađanje pretresa, navodeći da je 2. juna od tužilaštva dobila oslobađajuće dokaze. Peter Robinson, Karadžićev pravni savjetnik, prije planiranog unakrsnog ispitivanja vještaka Patrika Treonora, rekao je da je odbrana u četvrtak 2. juna prvi put dobila iskaz koji Jovan Čizmović dao Haškom tužilaštvu. Suđenje će biti nastavljeno u ponedjeljak 6. juna 2011. svjedočenjem Radomira Neškovića, dok će nastavak ispitivanja Treonora biti naknadno zakazan. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Miroslava Anića, bivšeg pripadnika jedinice za specijalne namjene Maturice Hrvatskog vijeća obrane, na 15 godina zatvora zbog zločina počinjenih na području Kiseljaka i Vareša. Anić je proglašen krivim zbog učešća u ubistvima, mučenjima, uništavanja imovine i pljačkanju civila bošnjačke nacionalnosti u selima Grahovici, Hamploča, Stupni Do te vikend naselju Luke, gdje je 1993. godine ubijeno blizu 70 ljudi. Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je sporazum o priznanju krivice koji je Osman Šego, optuženi za zločine u Bugojnu, postigao sa tužilaštvom BiH. Izricanje presude zakazano je za srijedu 8. juna. Sporazumom je predviđeno da Šegi bude izrečena kazna zatvora do 5 godina zbog zločina počinjenih 1993. godine nad zatočenim civilima hrvatske nacionalnosti u Bugojnu. Nakon 3 godine radova, uskoro će biti otvoreno posebno odjeljenje zatvora u Foči, u kojem će biti smješteni zatvorenici osuđeni za ratni zločin i druga teška krivična djela. Za izgradnju posebnog odjeljenja potrošeno je više od 3 miliona maraka, kako bi se okončali radovi na 58 ćelija u kojima će boraviti osuđenici koji se ne mogu uklopiti u kolektivno izdržavanje kazne ili predstavljaju prijetnju po ostale osuđenike.
Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Slušate emisiju Pred licem pravde, zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Na prvom pojavljivanju pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu, optuženi Ratko Mladić odbio se odmah izjasniti o optužbama protiv sebe, nazvavši ih gnusnim. Od suda je dobio uobičajeni mjesec dana kako bi proučio optužnicu sa advokatom, nakon čega će opet stupiti pred sud kako bi izjavio osjeća li se krivim ili ne za zločine koji mu se stavljaju na teret. Slušamo Gorana Jungvirta.
Vaše ime i prezime za zapisnik.
Ja sam general Ratko Mladić,
Optuženom Mladiću je u većini odgovora pred pretresnom sucu Alfonsu Oriju pomagao dodijeljeni odvjetnik Aleksandar Aleksić, budući da mu prema vlastitim riječima treba duže vremena da sve shvati zbog zdravstvenog stanja. Dijalog suca Orija i branitelja, riječima sudske prevoditeljice.
Gospodine Aleksiću, jeste li vi pročitali optužnicu zajedno sa gospodinom Mladićem?
Apsolutno, časti
su. Did you at any moment came?
Jeste li u bilo kom trenutku stekli utisak da on nije shvatio to što tamo piše?
Ne, ni u jednom trenutku, časni sudac.
Mladić se odbio izjasniti o svojoj krivnji nakon čitanja sažetka optužnice, želeći ju bolje proučiti kao i materijal koji mu je uručen u pritvoru.
Gospodine Ori, vi ste malo stariji čovjek od mene. Ja bih želio da dobijem ovo što ste postavili gnusne optužbe na mene. Da to dobro pročitam, razmislim sa mojim advokatima, jer meni treba više od mjesec dana da te monstruozne reči koje ja nikad nisam ni čuo, što su od podružnice stavljene, ja to nisam nikada ni čuo, niti mogu to da shvatim.
Predraspravni sudac Ori je zakazao novo pojavljivanje pred sudom za mjesec dana, 4. srpnja, kako bi se Mladić izjasnio o krivnji za zločine u Srebrenici i drugim brojnim općinama u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine. Podsjetimo, proteklu srijedu je povodom uhićenja Mladića glavni haški tužitelj Serge Bramerc održao novinsku konferenciju na kojoj je opisao širinu značaja razvoja situacije i za međunarodnu pravdu i za žrtve, uz napomenu da je 16 godina dugo vrijeme za čekanje na pravdu. Njegovi zločini su slomili zajednicu i razderali Bosnu. Njegovo uhićenje pokazuje da nitko ne može računati da neće biti kažnjen, izjavio je Bramerc.
Today we have filed.
Danas smo podnijeli izmijenjenu optužnicu protiv Ratka Mladića. Uradili smo to da bismo obezbedili da optužnica protiv Ratka Mladića odražava najnovije izmjene u sudskoj praksi tribunala. U izmijenjenoj optužnici se isto tako daje više informacija za neke od optužbi.
Tražimo od srbijanskih vlasti da nastave s poboljšanjima koje su dovele do uhićenja Mladića i želimo da se uhiti i Hadžić bez odlaganja, rekao je Bramerc zahvaljujući srbijanskom predsjedniku Tadiću, članovima Vijeća sigurnosti i timu koji je uhitio Mladića. Na pitanje hoće li Mladić podnijeti suđenje i što ako umre poput bivšeg srbijanskog predsjednika Miloševića, Bramerc je potvrdio zabrinutost za njegovo zdravlje, ali i naglasio da sud to shvaća ozbiljno te da će optuženi imati svu potrebnu liječničku pomoć.
I have no doubt.
Ne sumnjam da će Mladić imati pravično suđenje i da će njegova prava biti poštovana.
Također, glavni tužitelj je dodatno pojasnio kako su skratili proceduru koristeći više pisanih dokaza nego prije, kako bi se suđenje obavilo u razumnom roku. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Smanjivanje obima optužnice protiv Ratka Mladića dovelo bi možda do bržeg završetka suđenja, ali bi se žrtve mogle osjetiti iznevjerenim. Neki analitičari smatraju da bi bilo bolje zahtijevati osudu za jedan veliki zločin, na primjer genocid u Srebrenici, pa tek onda nastaviti proces po ostalim optužbama. Priču o svemu pripremile su Rachel Irvin i Selma Boračić.
Čim su mediji objavili vijest o jako lošem zdravstvenom stanju Ratka Mladića, koji je navodno preživio nekoliko moždanih udara, počela su nagađanja o tome šta bi trebalo učiniti tužilaštvo Haškog tribunala kako suđenje Mladiću ne bi završilo na isti način kao i suđenje bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću. Neki analitičari smatraju da bi Mladićevu optužnicu trebalo znatno skratiti i proces protiv njega maksimalno ubrzati. Drugi predlažu da se suđenje organizuje u nekoliko faza i da se nakon iznesenih dokaza za svaki dio optužnice donese presuda. Profesor prava na Univerzitetu u Amsterdamu Goran Sluter kaže da je pred glavnim tužijacem Haškog tribunala Seržom Bramercom vrlo teška odluka. On bi se, smatra Sluter, mogao suočiti s kritikama, bilo da odluči da optužnicu dodatno skrati ili da je ostavi ovakvu kakva jeste.
Ovo je teška situacija za tužioca, jer ako se suđenje završi, a Mladić bude još uvijek relativno dobro, ljudi će kritizirati tužilaštvo zbog toga što je optužnica nepotpuna. Vrlo je teško procijeniti kako postupiti u ovom trenutku. Naravno, ako optužnica bude šira i obuhvati veći broj optužbi, a Mladićevo zdravstveno stanje se pogorša, ljudi će opet kriviti tužioca. Mislim da se odluka mora donijeti sada. Ne možemo dopustiti da optuženi prolazi kroz nekoliko suđenja. Jedna od ideja bila je da suđenje počne sa optužbama za Srebrenicu i da se donese presuda u vezi sa tim predmetom, a onda, ako Mladić i dalje bude živ, da se održi posebno suđenje za ostale zločine za koje se Mladić tereti. Ali ja smatram da bi trebalo izbjeći ovu opciju.
Neki analitičari smatraju da bi bilo bolje zahtijevati osudu za jedan veliki zločin, na primjer genocid u Srebrenici, pa tek onda nastaviti proces i po ostalim optužbama. Drugi smatraju da bi smanjivanje obima optužnice protiv Ratka Mladića dovelo možda do bržeg završetka suđenja, ali bi se žrtve mogle osjetiti iznevjerenim. Marko Prelec, viši analitičar pri Međunarodnoj kriznoj grupi, koji je svojevremeno u tribunalu radio kao istražitelj pri kancelariji tužioca.
To može stvoriti prilično velike kontroverze u Bosni i Hercegovini, jer neke žrtve će se osjetiti kao da sažimane optužnice znači da njihova patnja neće nikad izaći pred sud. S druge strane, postoji opasnost da se suđenje pretvori u nešto kao što se desilo sa Miloševićem, gdje ide iz godinu u godinu, gubi svaki smisao i na kraju moramo imati na umu da je Mladićo nije više mlad čovjek, nije više zdrav i nema nikakve garancije će preživjeti. Dakle, to je jedan prilično velika napetost između tih dviju prioriteta, tako reći, da se drži jedno onako razumno efikasno suđenje i suđenje koje će biti kompletno.
Što se tiče ideje o tome da se Mladiću sudi najprije za jedan veliki zločin kakav je genocid u Srebrenici, Prelec odgovara.
To je samo dio onoga što je on uradio. Ja mislim da bi najbolje bilo da sigurno uključi Srebrenica, ali da se proba jedna malo šira slika. Ono što može biti od koristi je da je velika većina onoga što se stavlja na teret već, tako reći, dokazano, i to često više puta na sudu.
Britanski historičar Marko Attila Oare smatra da optužnicu ne treba kratiti. On ističe da je suđenje Mladiću posljednja prilika za tribunal da dokaže da je genocid počinjen i u drugim općinama, ne samo u Srebrenici, što je veoma važno za uspostavljanje historijskih činjenica.
S obzirom na to koliko je Mladić važan, ako se ne ustanovi da je genocid počinjen i u drugim općinama, ne samo u Srebrenici, mnogi ljudi će biti iznevjereni, jer ovo je ipak izuzetno važan predmet. Karadžić i Mladić su najvažniji preostali optuženici i bitno je da pravda bude zadovoljena.
Prilog za emisiju Pred licem pravde pripremile Rachel Irvin, novinarka Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje u Hagu, i Selma Boračić, novinarka Radija Slobodna Evropa iz Sarajeva.
Hoće li suđenje Ratku Mladiću primorati Beograd da se suoči sa politikom čiji je cilj bila država sa granicama ucrtanim po etničkom principu, i da li su vlasti u Beogradu na čelu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem iskrene u namjeri da se obračunaju sa ratnim zločincima i suoče sa prošlošću, neka su od pitanja na koja u narednoj priči odgovore traži Branka Mihajlović.
Zvuči na izgled apsurdno, nekima i maliciozno, da u trenutku kada vlast u Srbiji čini najvažniji iskorak u saradnji sa Haškim tribunalom, hapšenje i izručivanje optuženog Ratka Mladića, deo javnosti i dalje postavlja pitanje da li je Tadićev Beograd spreman za suočavanje sa prošlošću, sa zločinima u ratovima 90-ih, da li je spreman da prihvati odgovornost. Vlast koja je izručila dva najtraženija haška begunca, političkog i vojnog vođu bosanskih Srba Radovana Karadžića i Ratka Mladića, pre toga ista politička opcija sa pokojnim Đinđićem odvela Slobodana Miloševića u Ševeningen, prati neverica da je iskreno napravila otklon prema politici Srbije u 90-im. Književnik Filip David analizira poruke vlasti prilikom hapšenja Mladića.
Bojim se da tu je dosta, u najmanju ruku dosta političke manipulacije, jer ni ova prilika nije iskorištena da bi se detaljno objasnilo koja je to vrsta zločina, o čemu se tu radi. Jer, kao što znamo, oko 70% ovdje ljudi zapravo podržava Ratka Mladića, a 40% po nekim analizi da je heroj. Ja verujem da se posle ovog hapšenja taj broj oni koji veruju da je on nepravedno optužen samo poveća.
Sa druge strane, ta ista vlast saopštava da je činom hapšenja i izručivanja Mladića dokazala svim nevernim tomama da bez ostatka prihvata svoje obaveze prema Hagu. Hapšenje Mladića je ne samo simboličko, već i faktičko prihvatanje odgovornosti za ono što se dešavalo 90-ih godina, kaže Velimir Kazimir Ćurguz iz Ebert fondacije.
E sad je drugo pitanje, da je to stvarno iskreno,
ili je to posljedica, da kažem, političke kalkulacije. Ali politička kalkulacija je deo političkog života i teško bi mogli bilo kog političara ili političku stranku da optužimo što kalkulišu sa svojim pozicijama i tako dalje.
Pored ova dva suprotstavljena stava, oba iz istog kruga nezavisnih intelektualaca, postoji nešto oprezniji posmatrači koji smatraju da treba sačekati, da je još rano donositi konačni sud o tome da li je ova vlast spremna da do kraja iskoristi šansu koju pruža Mladićevo hapšenje kako bi uprkos političkom riziku koji to nosi otpočela proces javne debate u srpskom društvu o odgovornosti Beograda za ratove i zločine. Saša Ilić, književnik i urednik Betona, časopisa koji se žesto toko obračunava sa Miloševićevim nasljeđem, ne samo u oblasti kulture.
Pa ne mogu da kažem konačni sud, dakle ja mogu sada da nagađam da li su znali ili nisu znali, da li su kalkulisali ili nisu. Dakle, meni je bitno koliko će ovaj proces u Hagu sada uticati na neke političke i kulturne procese u samoj zemlji. Dakle, tu će se najbolje pokazati kakav je odnos aktualne vlasti prema ratnoj prošlosti i zločinima.
U svakom slučaju, ovo je velika šansa.
Da, to je velika šansa i dakle, postavlja se pitanje da li će biti iskorišćen na pravi način.
Književnik Vidosav Stevanović, poznat po beskompromisnoj kritici Miloševićeve ratne politike, ali i njegovih naslednika, kritici koja ga je natrela da u dugom nizu ratnih i poratnih godina potraži novu adresu, najpre u Parizu, pa u Sarajevu, da bi se najzad skrasio, ali opet ne u Beogradu, nego negde u rodnoj Šumadiji, smatra da je sramno za Srbiju da je toliko godina proćerdala tražeći begunca koga je imala u rukama.
Naša vlast, to jest predsjednik Tadić, kad naprave jedan korak napred, obavezno naprave dva koraka natrag. Cela medijska buka koja se digla oko hapšenja Mladića nije išla u pravcu u kome bi trebalo da ih. Nije se pričalo o zločinima, pričalo se o tome da li on voli Jagode, Jelenu Karleušu, za koga ja inače pretpostavljam da neće dugo živjeti jer ga inače ne bi uhvatili.
Predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju Sonja Biserko smatra da će budući odnos prema Republici Srpskoj otkriti poziciju vlasti u Beogradu. Ona očekuje da bi, ako je Beograd zaista spreman za otklon od 90-ih i Miloševićevih političkih ciljeva, trebalo očekivati zaokret u odnosu prema Banja Luci.
U krajnjoj liniji Republika Srpska je nastala kao rezultat te ratne politike. Mislim da je to zapravo sada zalog za neku aktivnost i pre svega i Beograda da bude mnogo proaktivniji u tome da Republiku Srpsku i njene lidere gura u pravcu komuniciranja i pregovaranja sa federacijom i Bošnjacima. Mislim da je tu uloga Srbije i da se od nje to i očekuje.
Iz Beograda za program Pred lice pravde, Branka Mihajlović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Miting podrške haškom optuženiku generalu Ratku Mladiću održan 31. maja u Banja Luci pokazao je da u Republici Srpskoj ne postoji klima za suočavanje sa ratnim zločinima. Veliki dio javnosti tog entiteta Mladića doživljava kao heroja, dok se vlasti ne žele otvoreno suprotstaviti nacionalno orijentisanom biračkom tijelu. Pripremila Maja Bjelajac.
Učesnici mitinga podrške Ratku Mladiću, koji je organizovala Boračka organizacija Republike Srpske, jasno su stavili do znanja da se taj haški optuženik doživljava kao heroj, a oni koji su ga uhapsili kao izdajnici srpskog naroda.
Podršku generalu Ratku Mladiću je zadati 1000%. To je jedini srpski general koji je branio Republiku Srpsku i odbranio srpski narod.
Ratko Mladić se kao bivši komandant Vojske Republike Srpske tereti za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata, a u optužnici protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića spominje se kao jedan od ključnih saučesnika u udruženom zločinačkom poduhvatu. Ipak, niko od učesnika mitinga u Banja Luci nijednom riječju nije spomenuo zločine za koje se Mladić tereti. Naprotiv, o njemu se govorilo s puno poštovanja kao o osobi zaslužno je za stvaranje Republike Srpske i opstanak srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ono što je međutim mnogima palo u oči jeste činjenica da mitingu podrške Mladiću nije prisustvovao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U svom prvom saopštenju po Mladićevom hapšenju 26. maja Dejtonija, Dodik je izjavio da to predstavlja ispunjenje međunarodnih obaveza iz Dejtonskog sporazuma koje su preuzele sve države u regionu. Ova netipično diplomatska izjava za Dodika bila je povod za brojne analize. Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES Bahtijar Aljaf ističe da Dodik mora dati podršku Srbiji za Mladićevo hapšenje, ali istovremeno nastaviti igrati na kartu, kako kaže, nacionalne histerije.
On je sad između dvije vatre. Ono što je govorio sad ne može demantirati. Ono što u stvari da daje potporu Borisu Tadiću što se tiče hapšenja tih ratnih zločinaca. Tu ovdje igra dvojnu igru i normalno da njemu to nije, kao što smo mi više puta rekli da Milorad Dodik ne radi nijednu stvar koja je u interesu srpskog naroda. To on što radi u interesu svoje vlasti da on ostane na vlast. I on ne bira metoda za to.
Analitičari ocjenjuju da se ni većina medija u Republici Srpskoj nije usuđivala upuštati u priču o zločinima za koje se Mladić tereti. Izvještavanja su, kaže urednik portala Buka Aleksandar Trifunović, bila površna o samom hapšenju te o detaljima koji se ne tiču zločina.
Moglo se primijetiti potpuni, da tako kažem, odnos prema toj informaciji kao da se tiče nekog drugog, kao da je Ratko Mladić uhapšen za čovjeka koji kao da nema nikakve veze s ovim prostorom, sa prostorom Republike Srpske, tako da se mediji nisu utrkivali u komentarima i u traženju objašnjenja, prije svega zašto Ratko Mladić treba da odgovara.
Psiholog Srđan Puhalo podsjeća da najveći dio javnosti Republike Srpske ne želi znati za drugu stranu priče o Ratku Mladiću.
Prvo što je ta istina veoma bolna, što suočavanje sa tom istinom znači priznavanje stvari koje jedan normalan čovjek se ne može time ponositi. I tu sad ti Srbi u stvari neće da se suoče.
Na mitingu podrške Ratku Mladiću u Banja Luci predočena je inicijativa da se taj haški optuženik proglasi herojem, kako je rečeno, otadžbinskog rata. I koliko god vlasti Republike Srpske nastojale u rukavicama postupati u slučaju Mladić, da umire svoje biračko tijelo, pristale su odobriti sredstva za pomoć odbrani Srbima osumnjičenim za ratne zločine. Analitičari također podsjećaju da finansijska ulaganja u odbranu Ratka Mladića nisu neshvatljiva, ako se ima u vidu šta bi za opstanak Republike Srpske značila potencijalna osuda za udruženi zločinački poduhvat u slučaju Karadžić i Mladić. Iz Banja Luke za program Pred licem pravde, Maja Bjelajac.
A odluka vlade Republike Srpske da izvoji 100.000 konvertibilnih maraka Fondaciji za pružanje pravne pomoći svim osumnjičenim za ratne zločine, većina građana i političkih partija sa sjedištem u Republici Srpskoj pozdravlja. S druge strane, žrtve ratnih zločina smatraju da je žalosno da će se i njihovim novcem plaćati odbrana optuženima za neka od najtežih krivičnih djela. Slušamo Erdoana Katanu.
Vlada Republike Srpske u četvrtak je donijela odluku da izdvoji 100.000 konvertibilnih maraka za pružanje pravne pomoći osumnjičenim za ratne zločine. Ova sredstva će u narednih 10 dana biti prebačena Fundaciji Pomoć Banja Luka koja djeluje u okviru boračke organizacije Republike Srpske, objasnio je premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Ta fondacija je formirana još 2004. godine, sa njom upravlja boračka organizacija i mi smo predložili jednu odluku da izdvojimo sredstva u fondaciju, a boračka organizacija će donijeti odluke kako, na koji način i kome će pomoći.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Čurgus.
Ona su zaista simbolična, ali je poenta je vrijednosti odluke vlade i pristupa vlade, dakle, ove problematike.
Poslanik Partije demokratskog progresa u entitetskom parlamentu Milan Švraka smatra da je pomoć od 100.000 konvertibilnih maraka nedovoljna.
Mi su tražili da se porodicama optuženih za ratne zločine iz budžeta Republike Srpske izdvoji 1.000.000 konvertibilnih maraka. I kao i u prethodnom slučaju kad smo to predlagali, kad je i upravljen budžet Republike Srpske, ponovo je odbijena ta odluka.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i funkcioner stranke demokratske akcije Rami Salkić smatra nemoralnim vršiti na takav način pomaganje ljudima koji su osumnjičeni za ratne zločine u BiH, jer se, kako kaže, na ovaj način čini nepravda prema žrtvama.
Mislim da ona nije dobra, nije dobronamjerna i ne doprinosi vraćanju povjerenja, pogotovo u svjetlu svih ovih najnovijih dešavanja. Haški tribunal obezbeđuje sredstva za odbranu svih onih koji nisu u mogućnosti i dokažu da ne mogu financirati svoju odbranu, tako da je izlično da vlada Republike Srpske pomaže.
Funkcioner stranke za BiH i prijedorski logoraš Muharem Murselović odluku vlade o dodjeli sredstava osuđuje i kaže da bi bilo bolje da su te pare dali siromašnim građanima da prežive.
Potreba
milion ima gdje treba pomoć sirotinju, razumijete, treba pomoć i one koji se pate u ovoj našoj Republici Srpskoj, a ne da osumnjičene za ratne zločine pomažemo, trebali su one razmišljati s tome prije nas su te sve zločine radili.
Predsjednik Saveza logoraša BiH Murat Tahirović ističe da je žalosno da se na ovakav direktan način pruža pomoć optuženim za ratne zločine, dok s druge strane je kaže dobro, jer Haški tribunal sada neće morati plaćati njihovu odbranu.
Kako ne bi svijet financirao te ljude, neka jednostavno oni to financiraju, mada sa druge strane opet imate i drugu stvar da će žrtve koje su se vratile na prostor Republike Srpske i koje su na ovaj ili na onaj način uspjele obezbijediti određeno materijalno obezbjeđenje, biti prisiljeni da PDV jel plaćaju odbranu onih koji su od njih napružani.
Žrtve danas nemaju nikakva prava, nema izdvajanja iz budžeta za njihova prava koja su im garantovana međunarodnim konvencijama, dodaje Tahirović. Iz Banja Luke za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju ovo sedmične emisije Pred licem pravde priča o problemima sa kojim se suočavaju osobe sa invaliditetom, a među njima i veliki procenat vojnih i civilnih žrtava rata. Oni žive na granici siromaštva ili u siromaštvu, priča Žane Kovačević.
Demobilisani borac Ahmet Hajtić je ratni veteran armije Bosne i Hercegovine. Ratni je 1992. godine izbjegao iz rodnog Višegrada i nakon 4 godine rata i 15 godina mira na granici je egzistencije. Sa dvoje maloljetne djece danas preživljava od 60 konvertibilnih maraka dječijeg dodatka mjesečno i novca koji zaradi sakupljajući staro željezo, priča Ahmet.
Ja kufati ovako negdje da odem šta nekom da uradi, da pokosim. To ga živim, vjerujete, demobilisani borac, postanar, evo, ja ne znam, meni neka dođe, ja bi se objesio, ja bi sutra da mi danu da izađem, otišao bi vani, gdje bilo, samo da nisam ovdje, gdje bilo bi otišao, kome sam se god obratio, to sve zatvaraju vrata, dođi sutra, socijalno nikad knjige nisam mogao dobiti ovdje u ovom socijalnom, kaže vam, nekad ne mogu da spavam, kontam šta će se sutra jesti.
Ahmet nažalost nije sam. Širom Bosne i Hercegovine desetine je hiljada ratnih veterana i vojnih invalida koji žive ispod granice siromaštva, a država nema sistemskog odgovora kako riješiti njihove probleme. Iz Udruženja za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom upozoravaju da do sada, iako je 16. godina nakon rata, nije izvršena profesionalna rehabilitacija ratnih vojnih invalida, te da se briga o njima svodi na socijalna davanja, najčešće paket hrane u iznosu od 100 konvertibilnih maraka. U Tuzlanskom udruženju veterana Stečak kažu da je zanemarljivo mali broj veterana sa ili bez invaliditeta uspio naći posao nakon rata i nastaviti sa normalnim životom. Predsjednik udruženja Muhamed Azabagić.
Barata se negdje s cifrom oko 116.000, međutim vidit ćemo šta će u narednom periodu pokazati ovaj revizija, ali na tih 116.000 vi imate možda 0,1 do 0,5 uposlenih takvih osoba. Tako da kažem ponovno ponavljate, veoma mali broj inače uposlenih veterana, a kamoli još invalida. Inače problem nezaposlenosti, a pogotovo nezaposlenosti veterana, tako da evo pokušavamo da s ovim novim ljudima koji obnašaju vlast uđemo u dijalog za rješavanje takvih stvari, pa vidit ćemo.
Narcis Mišanović iz Sarajevskog udruženja demobilisanih boraca kaže da je najveći broj njihovih članova danas nezaposlen. Novi biznismeni u Bosni i Hercegovini žele mladu i zdravu radnu snagu, tako da ratni vojni invalidi nemaju ni najmanje šanse da dođu do radnog mjesta, bez obzira na obrazovanje i sposobnost.
70% našeg članstva je nezaposleno. 70% ljudi traže posao. Ima da su koji žele da rade, ali nema šanse. Jednostavno, nema šanse, njima čovjek ne treba koji invalid rata ili bilo kakav da je invalid. Oni ne žele takve ljudi, oni misle da ti ljudi ne mogu preživjeti koliko treba njima, jer kod nas je surovi kapitalizam. To su došli neki novi ljudi koji su bili prije rata torbari, danas su ljudi koji su bogati, koji imaju firme, fabrike i oni samo iskorištavaju, ajmo reći koga mogu iskoristiti, mogu mlade ljude, omladinu da iskoriste, da im da 200 maraka i da radi 24 sata. To danas borci i invalidi ne mogu sebi da priušte tako nešto.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija još samo pozdrav od Enesa Hrnječića i Marije Arnautović.